From the conference center at Temple Square.
Konferenču centra Temple Square Salt Lake City. Šī ir svētdienas rīta sesija, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca 187. Pusgada vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotojiem un augstākajiem amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Mormoņa tabelneka koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dieters Uchtdorfs, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Dear brothers and sisters, dear
dārgie
friends,
brāļi un māsas, dārgie draugi, mēs sveicinām jūs šajā skaistajā rudens rītas svētdienas sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Pusgada vispārējā konferencē. Mēs paužam savu mīlestību prezidentam Tomasam Mansonam, kurš šorīt atrodas savās mājās. Elders Roberts Hales, kurš tika atbrīvots no dalības šīs konferences sesijās, arī ir mūsu lūkšanās. Mēs sūtam sveicienus un labu vēlējumus tiem no jums, kas piedalās šajā sanāksmēs visā pasaulē ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraides starpniecību. Mēs izsakām atzinību augstākajiem pilnvarotajiem un vispārējām amatpersonām, kas piedalās šajā rītā. Šajā sesijā muzicēs Mormoņa tabernakla koris Maka Vilberga vadībā pie ērģelēm Andrew Answors un Klejs Kristiansens. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot Slavēts tas kungs. Un tagad dziedās uz priekšu svētie Kristum sekojot. Sākam lūkšanu teiks elders Michaels Ringwoods. No 70.
Thank you. Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs. Mēs esam sapulcējušies svētie, kas augstām pēc mūžīgās dzīves, ka ir pilnīgs gaišums, glābēju upuris. Mēs augstām būt kopā ar Tavu dēlu, Jēzu Kristu, lai Tavs svētais gars ir ar mums, lai spēks Tava dēla, lai stiprina mums ticību, lai stiprina pasauli. Mēs lūdzam pēc svētības Jēzus Kristus vārdām.
Koris tagad dziedās, raugieties uz lilijām. Pēc dziesmas mūs uzrunās māsa Džīna Bingema, palīdzības biedrības vispārējā prezidente. Pēc viņas runās elders Donalds Halstroms no 70. Pēc viņa runas koris dziedās, uzklausiet tautas. Tad mūs uzrunās elders Dēvids Bednārs no 12 apustuļu kvoruma.
Thank you.
Brāļi un māsas, ir prieks būt ar jums kopā. Es gribētu ar jums šorīt runāt par prieku pilnību. Kāds pēdējā laika ziņojumā virsrakstā vēsta, dabas katastrofa satricina valstu un pasauli, no viesuļvētrām un plūdiem līdz karstuma un sausuma periodiem, no ugunsgrēkiem un zemestrīcēm līdz kariem un postošām slimībām, šķiet, ka uz visas zemes virsas valda nemieris. Miljoniem cilvēku ir nācies pamest savas mājas un neskaitāmas dzīves ir tikuši sagrautas šo pārbaudījumu dēļ. Arī strīdi ģimenē un sabiedrībā, kā arī iekšējā cīņa ar bailēm, šaubām un nepiepildītām gaidām, mūsos sēj nemieru. Mums var būt grūti izjust prieku, kas saskaņā ar Lehī mācīto ir šīs dzīves mērķis. Mēs visi kādreiz esam vaicājuši, kur es mieru varu rast un patvērumu. Mēs prātojam, kā gan es varu rast prieku, neskatoties uz laicīgās dzīves grūtībām. Atbilde var šķist pārāk vienkārša, taču jau sākot ar Ādama dienām ir pierādījies, ka tā ir patiesa. Mēs varam rast paliekošu prieku, koncentrējoties uz mūsu glābēju Jēzu Kristu un dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju tā, kā to rādīja un mācīja viņš. Jo vairāk mēs mācāmies, ticam un līdzināmies Jēzum Kristum, jo vairāk mēs sākam saprast, ka viņš ir dziedināšanas, miera un mūžīgās pilnveides avots. Viņš katru no mums aicina nākt pie sevis. Šis ir aicinājums, ko prezidents Henrijs Airings ir raksturojis kā vissvarīgāko aicinājumu, ko cilvēks jebkad var saņemt. Kā mēs varam nākt pie viņa? Pagājušajā aprīlī prezidents Rasels Nelsons un elders Rasels Balārds mūs mudināja mācoties par glābēju izstudēt rakstu dzīvais Kristus. Daudz ir pieņēmuši šo izaicinājumu un ir saņēmuši svētības. Nesen kāda mana mīļa draudzene saviem pieaugušajiem bērniem izdalīja eksemplārus ar evaņģēlija attēliem, kas palīdzētu attainot katru šī raksta rindkopu. Viņa mudināja savus bērnus palīdzēt viņas mazbērniem tās saprast un iegaumēt. Pēc kāda laika man draudzene dalījās ar video, kurā bija redzams, kā viņas sešgadītā mazmētiņa Lēnija ar entuziasmu un pašpārliecinātību tās noskaita no galvas. Es sapratu, ka, ja sešgadīgi bērns to var izdarīt, tad to var arī es. Studējot par Jēzus Kristu dzīvi un mācībām ar lielāku rūpību un no galvas iegaumējot rakstu dzīvēs Kristus, mana mīlestība un pateicība pret glābēju ir pieaugusi. Katrs teikums šajā iedvesmotajā rakstā ietver sprediķi, kas palielina manu izpratni par viņa dievišķo lomu un misiju uz zemes. Tas, ko es šajā studiju un pārdomu laikā esmu iemācījusies un sajutusi, apliecina, ka Jēzus patiešām ir pasaules gaisma, dzīvība un cerība. Sendienu svētie raksti, kā arī pēdējo dienu svēto praviešu rakstītie un runātie vārdi, slavējot viņu liecina, ka viņš ir ceļš, viņa ceļš ir ceļš, kas ved uz laimi šajā dzīvē un mūžīgo dzīvi nākamajā dzīvē. Studējot par Kristus dzīvi un mācībām daudz un dažādos veidos, jūsu ticība viņam kļūst stiprāka, jūs sapratīsiet, ka viņš jūs mīl un pilnībā saprot. Savos 33 laicīgās dzīves gados viņš piedzīvoja atraidījumu, vajāšanu, fizisku izsalkumu, slāpes un nogurumu, vientulību, mutisku un fizisku vardarbību un galu galā mokošu nāvi, kas nāca no grēcīgu vīru rokām. Ģetzemanas dārzā un pie Golgātas krusta viņš izjuta visas mūsu sāpes, ciešanas, kārdinājums, slimības un vājības. Neatkarīgi no tā, ko esam izcietuši, viņš ir dziedināšanas avots. Tie, kuri ir piedzīvojuši jebkādu veidu vardarbību, postošu zaudējumu, hronisku slimību vai paralizējošu ciešanas, nepatiesus apvainojumus, nežēlīgu vajāšanu vai garīgu postu grēka vai nesaskaņu dēļ, var saņemt dziedināšanu no pasaules pestītāja. Taču viņš nenāks bez aicinājuma. Mums ir jānāk pie viņa un jāļauj viņam paveikt brīnumus. Kādā skaistā pavasara dienā es atstāju atvērts mājas durvis, lai izbaudītu svaigo gaisu. Pa atvērtajām durvīm ielidoja mazs putnēns un sapratu, ka šī nav tā vieta, kur viņš vēlējās nonākt. Viņš izmisīgi riņķoja pa istabu un cenšoties no tās izbēgt atkal un atkal ielidoja logu stiklā. Es uzmanīgi centos viņu virzīt uz atvērto durvju pusi, taču viņš bija pārbijies un turpināja traukties pa istabu. Galu galā viņš apjukuma un bezspēka mākts nolaidās uz aizkariem. Es paņēmu slotu un ar sarēno galu lēnām pietuvojos vietai, kur atradās satrauktais putnēns. Kamēr es turēju sarēno slotas galu blakus putniņu kājām, viņš vilcinoties uzkāpa slotas sariem. Lēnām, ļoti lēnām es devos uz atvērto durvju pusi, turot slotu tik nekustīgi, cik vien spēju. Tiklīdz mēs pietuvojamies atvērtajām durvīm, putnēns izrāvās brīvībā. Līdzīgi šim putniņam, arī mēs dažkārt baidāmies paļauties uz Dievu, jo nesaprotam viņu pilnīgo mīlestību un vēlu mums palīdzēt. Taču mācoties par debesu Tēva ieceri, Jēzus Kristus misiju, mēs saprotam, ka viņu vienīgais mērķis ir mūsu mūžīgā laime un pilnveidošanās. Viņa ir prieku mums palīdz, ja mēs lūdzam, meklējam un klauvējam. Kad mēs pielietojam ticību un pazemīgi atveram sirdi, lai uzklausītu viņu atbildes, mēs kļūstam brīvi no neizpratnes un pieņēmumiem, kas mūs ierobežo, un mums tiek parādīts tālākais ceļš. Jēzus Kristus ir arī miera avots. Viņš mūs aicina rast atbalstu viņa plašajās rokās un apsola mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Sajūtu, kas nāk tad, kad viņa gars sniedz mieru mūsu dvēselēm, neatkarīgi no apkārt esošajām grūtībām. Vai tās būtu personīgās grūtības, ģimenes likses vai krīzes sabiedrībā, mēs gūsim mieru, ja paļausimies, ka Dieva vienpiedzimušajiem dēlam ir varam ierināt mūsu smeldzošās dvēseles. Snežana Podvinski, viena no nedaudzajām svētajām Horvātijā, Karlovačā, rada atbalstu pie glābēja, kad pagājušā gadā 6 mēnešu periodā nomira viņas vīrs un abi vecāki. Bēdu sagrauta, taču ar liecību, ka ģimenes ir mūžīgas, viņa izmantoja visus savus ietaupījumus, lai dotos Šveices templi, kur viņa tika saistīta ar savu vīru un vecākiem. Viņa stāstīja, ka tās dienas templī bija labākais laiks viņas dzīvē. Pateicoties savai nelokājumajai liecībai par Jēzu Kristu un viņa izpirkšanu, viņa ir sajūtusi mieru un pieredzējusi dziedināšanu, kas ir stiprinājusi arī viņas līdzcilvēkus. Ticība Jēzum Kristum sniedz vēl vairāk nekā tikai dziedināšanu un mieru. Prezidents Henrijs Airings teica: "Es esmu pateicīgs par daudzajām reizēm, ka tad, kad man ir bijis nepieciešams miers, tas kungs man ir sniedzis mierinātāju. Taču mūsu debesu tēvs rūpējas nevien par mūsu mieru, bet arī par mūsu pilnveidošanos." Pateicoties Jēzus Kristus izpirkšanai, kas ietver pestīšanas un augšām celšanās dāvanu, mums ir iespēja nožēlot grēkus, mainīties un mūžīgi pilnveidoties. Pateicoties spēkam, ko viņš mums dod, ja esam paklausīgi, mums ir iespēja kļūt par kaut ko vairāk, nekā mēs jebkad spētu paši saviem spēkiem. Mēs iespējams pilnībā neizprotam, kā tieši, taču katrs no mums, kurš ir jūtis, kā viņa ticība Kristum pieauga, ir saņēmis arī lielāku izpratni par mūsu dievišķo identitāti un mērķi, kas mums palīdz pieņemt lēmumus saskaņā ar šīm zināšanām. Par spīti pasaulē, kas centīsies mūs pārliecināt, ka esam tikai parasti dzīvnieki, zināšanas, ka Dievs ir mūsu tēvs, mums apliecina, ka mums ir dievišķis potenciāls un ķēnišķīgs apsolījums. Neskatoties uz to, ka pasaule mums teica, ka šai dzīvē nav jēgas, zināšanas par to, ka pateicoties Dieva vienpiedzimušajiem dēlam mums ir iespēja tikt pestītiem un augšām celtiem, sniedz mums cerību un mūžīgu pilnveidošanos. Vairāk mācoties par Jēzu Kristu, mēs attīstām lielāku ticību viņam un gluži dabiski vēlamies sakot viņu piemēram. Viņa baušļu ievērošana kļūst par mūsu lielāko vēlēšanos. Mūsu sirds ilgojas atvieglot citu ciešanas, tāpat kā to darīja viņš. un mēs vēlamies, lai viņi piedzīvo to pašu mieru un laimi, ko esam atraduši mēs. Kāpēc mēs cenšamies darīt to, ko viņš tik spēku pilni īstenoja? Tāpēc, ka tad, kad mēs pārvēršam ticību rīcībā, svētais gars liecina par mūžīgu patiesību. Jēzus saviem mācekļiem māca ievērot viņa baužas, jo zina, ka tad, kad mēs sakojam viņam piemēram, mēs sākam izjust prieku un turpinot iet pa viņa ceļu, mēs piedzīvosim prieka pilnību. Viņš paskaidroja, to es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Vai mūsu liecības ir celtas uz Jēzus Kristus un viņa evaņģēlija pamata? Vai tad, kad mūsu nomāca dzīves vētras, vai mēs izmisīgi meklējam padomus pašpalīdzības grāmatās vai internetā? Ja mēs atvēlēsim laiku tam, lai padziļinātu zināšanas un stiprinātu liecību par Jēzu Kristu, tad mēs lūksim bagātīgus augļus pārbaudījumu nelaimi brīžos, ikdienas svētvaraks lasīšanu un mūsdienu praviešu vārdu apdomāšanu, dziļas un jēgpilnas lūkšanas, apzināti ikdienadēļas svētā vakarēdienu pieņemšanu, Kristuma līdzīga kalpošana, katra no šīm vienkāršajām darbībām ir pamatakmens priekpilnai dzīvei. Kas jums sniedz prieku? Mīļo cilvēku satikšanu pēc gara darbdienas? Gandarījums par labi paveiktu darbu? Gaismu to cilvēku acīs, ar kuriem esat dalījuši bēdas? Garīgo dziesmu vārdi, kas dziļi iesniedz jūsu sirdī? Tuva drauga rokas spiediens? Atvēliet brīdi vienatnē, lai atcerēto savas svētības un atrodiet veidu, kā ar tām dalīties. Ja jūs palīdzat, kalpojat un iedvesmojat brāļus un māsas savā apkārtnē un pasaulē, kurā valda tik liels nemiers, jūs sajutīsiet ar vien lielāku mieru, cietināšanu un pat pilnveidošanos. Nāciet pie viņa. Es liecinu, ka koncentrējoties uz Jēzu Kristu, jūs savā dzīvē sajutīsiet prieku jebkādos apstākļos. Patiesi, viņš vienīgais ir atbilde. Atvēlt lietu un veltiet laiku tam, lai iepazītu Jēzu Kristu, uzcītīgi studējot, attīstot lielāku ticību viņam un tiecoties kļūt arvien līdzīgāki viņam. To darot, arī mēs aizkustināt teiksim. Mēs pateicamies Dievam par šo neatkārtojamo dāvanu viņa dievišķo dēlu. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Amen.
Pirms gada, būdams norīkots kādā uzdevumā Kalifornijas štatā, es kopā ar staba prezidentu apmeklēju Clarku un Hollijas Fails ģimeni viņu mājās. Man stāstīja, ka viņi nesen bija piedzīvojuši brīnumu. Kad mēs ieradāmies, Clarks ar lielām grūtībām piecēlājas, lai mūs sasveicinātu, jo viņš valkāja muguras ortozi, kakla šinu un roku stiprinājumus. Vien pirms diviem mēnešiem Clarks un viņa dēls Tais un aptuveni 30 jauno vīriešu un viņu vadītāji bija devušies 4322 metru augsto Šasta kalna virsotni, vienu augstākajiem Kalifornijas štatā. Šī grūtā pārgājiena otrajā dienā lielākā daļa dalībnieku bija uzkāpuši virsotnē, kas bija aizraujošs sasniegums pateicoties mēnešu ilgajam sagatavošanās procesam. Clarks bija viens no pirmajiem, kurš todien sasniedz virsotni. Pēc tam, kad pie virsotnes malas īsu brīdi viņš atvilca elpu, viņš piecēlās un pagāja uz priekšu. Ejot, viņš paklupa un atmuguriski pārkrita pāri klints malai, piedzīvojot aptuveni 12 metru brīvo kritienu un tad kuliņoja pa ledus klāto nogāzi vēl 91 metru. Brīnumainā kārtā Clarks izdzīvoja, taču viņš bija guvis smagus ievainojumus un nespēja pakustēties. Brīnumi, ko Clarks piedzīvoja šajā traumatiskajā notikumā, bija tikai sākušies. Gadījās tā, ka pirmie pie viņa piesteidzās kalnā kāpēja grupa, kuras sastāvā bija apmācīti glābēji un neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālisti. Viņi nekavējoties sniedza Clarkam pirmo palīdzību šoka stāvoklī un neļāva viņam atzist. Gadījās arī tā, ka šī grupa izmēģināja jauno saziņas iekārtu un nosūtīja lūgumu pēc neatliekamās palīdzības no apgabala, kur mobīlo sakaru tīklis nedarbojās. Uz Šasta kalna nekavējoties tika nosūtīts neliels helikopters, kas atradās stundas brauciena attālumā. Pēc diviem bīstamajiem, taču neveiksmīgiem mēģinājumiem nolaisties augstumā, kādam šis lidaparāts īsti nebija paredzēts, un cenšoties pārvarēt stipru vēju radītos apstākļus, pilots uzsāka trešo un pēdējo mēģinājumu. Pilotam tuvojoties no cita leņķa, gadījās tā, ka vējš mainījās un helikopteris nolaidās tikai uz īsu brīdi, lai grupa ātri par spīti Clarka sāpēm varētu novietot viņu mazajā nodalījumā aiz pilota sēdekļa. Kad Clark izmeklēja traumatoloģijas centrā, rezultāti liecināja, ka viņam bija vairāku kaulu lūzumi kaklā, mugurā, ribās nocītavās caurdurta plauša un daudz sīki ievainojumi un nobrāzumi. Gadījās tā, ka todien strādāja plaši pazīstams neiroķirurgs, kuru šajā slimnīcā uzturas tikai dažas reizes gadā. Šis ārsts vēlāk teica, ka viņš nekad vēl nebija redzējis cilvēku, kurš pārciesu tik nopietnas muguras smadzeņu un miega artērijas traumas un izdzīvotu. Clarks ne tikai palika dzīves, bet tika sagaidīts, ka viņa ķermenis spēs atkal pilnvērtīgi funkcionēt. Ķirurgs, kurš raksturo sevi kā agnostiķi, teica, ka Clarka gadījums ir pretrunā visām viņu apgūtajām zināšanām par neiroloģiskajām traumām, un to var nodēvēt vienīgi par brīnumu. Kad Clarks un Holija bija beiguši savu notikumiem bagāto stāstu, es nespēju parunāt. Tam par iemeslu nebija acīm redzamais brīnums, bet gan kaut kas lielāks. Man radās dziļš iespējas, garīga liecība par to, ka gan Holijai, gan visiem pieciem brīnišķīgiem bērniem, kas sēdēja viesistabā blakus saviem vecākiem, piemita tik liela ticība, ka viņi pieņemt jebkādu tās dienas iznākumu un joprojām garīgi plauktu. Clarks un Holija, kā arī divi viņu vecākie bērni, Tais un Porter, šodien ir kopā ar mums šajā konferenču centrā. Pārdomājot Failsu ģimenes pieredzi, es daudz domāju par daudz citu cilvēku apstākļiem. Kā ir ar tiem neskaitāmajiem pēdējo dienu svētajiem, kuri ir ticības pilni, kuri ir saņēmuši priesrības svētības, kuri ir nebeidz lūgt, kuri tur derības un ir pilni cerības, bet nepiedzīvo brīnumu? Vismaz ne brīnumu pēc viņu izpratnes. Vismaz ne tādus brīnumus, ko šķietami piedzīvo citi. Kā ir ar tiem, kuri gadiem vai gadu desmitiem vai visu savu mirstīgo dzīvi cieši no dziļām sāpēm, fiziskajām, garīgajām, emocionālajām? Kā ir ar tiem, kuri nomirst tik agrā jaunībā? Vien pirms diviem mēnešiem divi precēti pāri ar tempļa rekomendācijām trim misijā kalpojošiem bērniem un vēl pieciem citiem bērniem iekāpa nelielā lidmašīnā īsam pārlidojumam. Esmu pārliecināts, ka viņi lūdza par drošu lidojumu pirms devās ceļā un dedzīgi lūdza, kad viņu lidaparātam gadījās nopietnas tehniskas kļūmes. Pirms tā nogāzās, neviens neizdzīvoja. Kā ir ar viņiem? Vai labajiem cilvēkiem viņu mīļajiem ir iemesls uzdot jautājumu, kur uzdeva Mormons? Vai brīnumu diena ir beigusies? Es ar savām ierobežotajām zināšanām nevaru izskaidrot, kāpēc dažreiz dievišķā iejaukšanās pastāv, bet citreiz nē. Taču iespējams mums trūks izpratnes par to, kas īsti ir brīnums. Ar brīnumu mēs bieži vien saprotam izārstēšanos, kuru medicīna nespēja pilnībā izskaidrot, vai izvairīšanos no katastrofālām briesmām, paklausot skaidram pamudinājumam. Taču skaidrojums, ka brīnums ir labvēlīgs notikums, kas notiek caur dievišķu spēku, ko mirstīgie nespēja izprast, sniedz plašāku ieskatu lietās, kas pēc dabas ir mūžīgas. Šī definīcija ļauj mums arī saskatīt ticības svarīgo lomu brīnuma saņemšanā. Moronijs mācīja, un neviens nekad nav darījis brīnumus, līdz tiem nav bijusi ticība. Amons pasludināja, tā Dievs ir devis līdzekļus, lai cilvēks caur ticību varētu darīt varenus brīnumus. Tas kungs atklāja Džozefam Smitam, jo es esmu Dievs, un es rādīšu brīnumus visiem tiem, kas ticēs manam vārdam. Ķēniņš Nebukadnācars pieprasīja, lai Sadraks, Mesaks un Abednego pielūdz zelta elku, ko turēja par Dievu, piedraudot. Ja jūs to nepielūdzat, tad jūs iemetīs tūlīt degošā ceplī. Pēc tam viņš izsmēja viņus. Un kas būtu tāds Dievs, kas jūs varētu izglābt no manas rokas? Šie trīs uzticīgie mācekļi atbildēja. Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa. Bet ja viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak ķēniņi, ka mēs negodāsim tavus Dievus. Viņiem piemeta nešaubīga pārliecība par to, ka Dievs varētu viņus izglābt, bet ja viņš to arī nedarītu, viņiem bija pilnīga ticība viņa iecerēja. Līdzīgi reiz Elders Davids Bednārs pavaicāja kādam jaunajam vīrietim, kurš bija lūdzis priestības svētību. Ja debesu tēva griba ir tāda, ka jau savā jaunībā caur nāvi tu tiksi pārvietots uz garu pasauli, lai turpinātu savu kalpošanu tur, vai tev piemīt ticība pakļauties viņa gribai, neseņemot dziedināšanu? Vai mums piemīt ticība neseņemt dziedināšanu no mūsu zemes sāpēm, lai mēs varētu tikt dziedināti mūžībā? Būtiskais jautājums pārdomām ir šāds. Uz ko mēs balstām savu ticību? Vai mēs balstām savu ticību tikai vienu uz savu vēlmi saņemt atvieglojumu no savām sāpēm un ciešanām, vai arī tā ir stingri balstīt uz Dievu Tēvu un viņa svēto ieceri un Jēzus Kristu un viņa veikto izpirkšanu? Ticība Tēvam un Dēlam ļauj mums izprast un pieņemt viņa gribu, sagatavoties mūžībai. Šodien es liecinu par brīnumiem. Būt par Dieva bērnu ir brīnums. Saņemt ķermeni pēc viņa tēva un līdzības ir brīnums. Glābējs kā dāvana ir brīnums. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana ir brīnums. Mūžīgās dzīves potenciāls ir brīnums. Lai gan ir pareizi lūgt pēc fiziskas aizsardzības un dziedināšanas un pūlēties to saņemt mūsu mirstīgajā esamībā, taču galvenokārt mums ir jāvērš savu uzmanību uz garīgajiem brīnumiem, kas ir pieejami visiem Dieva bērniem. Neatkarīgi no mūsu etniskās piedarības, neatkarīgi no mūsu tautības, neatkarīgi no tā, ko esam izdarījuši, ja vien esam nožēlojuši, neatkarīgi no tā, kas nodarīts mums, šie brīnumi mums visiem ir vienlīdz pieejami. Mēs piedzīvojam brīnumus, un citi brīnumi mūs vēl tikai sagaida. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko ik viens no mums ikdien saskaras, ir neļaut šīs pasaules rūpēm laupīt mums to laiku un enerģiju, kas nepieciešama, lai neatstātu novārtā mūžīgās lietas, kurām ir vislielākā nozīme. Gadās, ka daudzo pienākumu un aizņemtības dēļ mēs pārāk viegli aizmirstam par pievēršanos būtiskām garīgām prioritātēm. Dažkārt mēs cenšamies skriet tik ātri, ka varam aizmirst, kur dodamies un kādēļ skrienam. Apostolis Pēteris atgādina mums, kā attiecībā uz Jēzus Kristus mācekļiem, viņa dievišķais spēks ir dāvājis mums visu, kas vajadzīgs, lai iegūtu dzīvību un dievbijību, iepazīstot to, kurš mūs ir aicinājis iemantot godību un tikumības spēku. Tādējādi viņš mums ir dāvājis ārkārtīgi lielus un dārgus apsolījumus, lai caur tiem mēs varētu iemantot dievišķu dabu, glābjoties no pagrimuma, kas kārību dēļ valda šajā pasaulē. Ar savu vēstījumu es vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir šie ārkārtīgi lielie un dārgie apsolījumi, par kuriem raksta Pēteris, jo tie tik tiešām atgādina mums, kur un kādēļ mēs savā laicīgajā ceļojumā dodamies. Es runāšu arī par to, kāda ir sabata diena, svētā tempļa un mūsu māju loma tajā, lai mēs atcerētos šos būtiskos garīgos apsolījumus. Es dedzīgi lūdzu, kaut svētais gars sniegtu ikvienam no mums norādījumus, kopīgi domājot par šiem svarīgajiem un patiesajiem principiem. Mūsu debesu Tēva dižanajā laimes iecerē ir ietverta mācība, priekšraksti, kā arī ārkārtīgi lieli un dārgi apsolījumi, ar kuru palīdzību mēs varam iemantot dievišķu dabu. Viņa iecerē tiek atklāta mūsu mūžīgā identitāte un ceļš, pa kuru mums jāiet, lai mācītos, mainītos, augtu un galu galā mūžam dzīvotu ar viņu. Vēstījumā ģimene, vēstījums pasaulē tiek izskaidrots, ka visi cilvēki, gan vīrieši, gan sievietes, ir radīti pēc Dieva tēla. Ik viens ir debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita. Un tādējādi, katrs ir apveltīts ar dievišķu dabu un sūtību. Pirmslaicīgajā dzīvē gara dēli un meitas pazina un pielūdza Dievu kā savu mūžīgo tēvu un pieņēma viņa ieceri, saskaņā ar kuru viņa bērni varēja iegūt laicīgo ķermeni un dzīves pieredzi uz zemes, lai pilnveidotos un beigu beigās īstenotu savu dievišķo sūtību, kļūstot par mūžīgās dzīves mantiniekiem. Dievs ir apsolījis saviem bērniem, ja tie sekos viņa ieceres principiem un viņa mīļotā dēla piemēram, ievēros baušļus un pastāvēs ticībā līdz pat galam, tad caur glābēja īstenotās pestīšanas spēku viņi iemantos mūžīgo dzīvi, kas ir pati lielākā no visām Dieva dāvanām. Mūžīgā dzīve ir pats augstākais no visiem ārkārtīgi lielajiem un dārgajiem apsolījumiem. Mēs varam daudz labāk izprast šos ārkārtīgi lielos un dārgos apsolījumus un sākt iemantot dievišķu dabu tad, ja atsaucamies tā Kunga aicinājumam, iemantot godību un tikumības spēku. Pēteris raksta, ka šo aicinājumu var īstenot, cenšoties glābties no pagrimuma, kas valda pasaulē. Ja mēs turpinām padevīgi virzīties uz priekšu ticībā glābējam, tad pateicoties viņa īstenotajai izpirkšanai un savu svētā gara spēku, mūsos, jeb mūsu sirdīs notiek tik varena pārmaiņa, ka mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu, bet nepārtraukti darīt labu. Mēs piedzimstam no jauna, jā, piedzimstam no Dieva, izmainoties no sava miesīgā un kritušā stāvokļa uz taisnīguma stāvokli, būdami Dieva pestīti. Tādēļ, ja kāds cilvēks ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Šādas visaptverošas mūsu iedabas pārmaiņas parasti nenotiek ātri un uzreiz. Mēs tāpat kā glābējs neiegūstam pilnību uzreiz, bet saņemam labvēlību pēc labvēlības. Jo lūk tā saka Dievs tas Kungs, es došu cilvēku bērniem rindiņu pēc rindiņas, priekšrakstu pēc priekšraksta, nedaudz šur un nedaudz tur, un svētīti ir tie, kas paklausa maniem priekšrakstiem un liek aiz auss manu padomu, jo viņi mācīsies gudrību. Priesterības priekšrakstiem un svētajām derībām ir būtiska nozīme šajā nepārtrauktajā garīgās atzimšanas procesā. Arī tie ir Dieva iedibinātie palīglīdzekļi, viņa ārkārtīgi lielo un dārgo apsolījumu iemantošanai. Cienīgi saņemti priekšraksti, kurus pastāvīgi atceramies, paver debesu kanālus, caur kuriem mūsu dzīvē var ieplūst dievišķais spēks. Nelokāmi gotātas derības, kuras vienmēr atceramies, sniedz mums mērķa izjūtu un pārliecību, ka mēs saņemsim gan laicīgās, gan mūžīgās svētības. Piemēram, Dievs mums ir solījis, ja mēs būsim uzticīgi, mums tiks dota pastāvīga trešā dievības locekļa, paša svētā gara klātbūtne, kad caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu mēs varēsim iegūt un allaž saglabāt savu grēku piedošanu, ka esot šajā pasaulē mēs varēsim iegūt mieru, ka glābējs ir sagrāvis nāves važas un uzvarējis kapu, un ka ģimenes varēs būt kopā gan laicīgajā dzīvē, gan uz visu mūžību. Saprotams, ka mēs nevaram uzskaitīt un sniegt visaptverošu aprakstu par visiem ārkārtīgi lielajiem un dārgajiem apsolījumiem, ko debes tēvs piedāvā saviem bērniem. Tomēr, pat uzlūkojot šo manis sniegto nepilnīgo apsolīto svētību uzskaitījumu, mums visiem vajadzētu abrīnas pārņemtiem, krist pie zemes, un pielūgt tēvu Jēzus Kristus vārdā. Prezidents Lorenzo Snows brīdināja, mums ir pārāk liela tieksme aizmirst par dzīves diženo mērķi, par to, kādā nolūkā debes tēvs ir sūtījis mūs šeit, lai mēs uzņemtos laicīgo dzīvi, kā arī par to svēto aicinājumu, ar kādu mēs esam aicināti. Un līdz ar to tā vietā, lai paceltos pāri mazvērtīgajam un pārējošiem, mēs pārāk bieži atļaujamies nolaisties līdz pasaulīgajam līmenim, neizmantojot to dievišķo palīdzību, ko Dievs ir iedibinājis kā vienīgo līdzekli, kas ļauj tikt pāri šīm pārējošajām lietām. Sabata diena un svētais templis ir divi īpaši dievišķās palīdzības avoti, ko Dievs ir iedibinājis, lai palīdzētu mums pacelties pāri pasaulīgajam līmenim un pagrimumam. Varbūt iesākumā mums šķiet, ka sabata ievērošanas un tempļa apmeklēšanas augstākie mērķi, kaut arī saistīti, tajā pašā laikā tomēr ir atšķirīgi. Taču es uzskatu, ka abu šo darbību mērķis ir pilnīgi viens, un tas pats, un ka darot tās abas, mēs tiekam garīgi spēcināti, gan individuāli, gan savās ģimenēs. Pēc tam, kad Dievs bija visu radījis, viņš septītajā dienā atdusējās un pavēlēja cilvēkiem vienu dienu nedēļā atpūsties, lai palīdzētu tiem par sevi atcerēties. Sabata diena ir Dieva laiks, svēts laiks, kas tiek īpaši atvēlēts tam, lai pielūgtu viņu, saņemtu viņa lielos un dārgos apsolījumus un atcerētos par tiem. Šajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā tas kungs ir norādījis, lai tu varētu pilnīgāk turēt sevi pasaules neaptraipītu, tev ir jāiet lūkšanas namā un jāpienes savi svētie vakarēdieni manā svētajā dienā. Jo patiesi šī ir diena, kas tev nolikta, lai tu atpūstos no saviem darbiem un veltītu laiku visu augstākā pielūksmē. Tādēļ sabata dienā mēs pielūdzam tēvu dēla vārdā, piedaloties priekšrakstos un mācoties par derībām, pieņemot, atceroties un atjaunojot tās. Viņa svētajā dienā mūsu domas, rīcība un izturēšanās ir kā apliecinājums, kas parāda Dievam, cik ļoti mēs viņu mīlam. Vēl viens sabata dienas mērķis ir palīdzēt mums pacelties pāri pasaulīgajām lietām, pavarot mūsu skatījumam mūžīgās svētības. Šajā svētajā laikā, lielā mērā atbrīvoti no savas aizņemtās dzīves dienas kārtības, mēs varam paraudzīties uz Dievu un dzīvot, saņemot un atceroties lielos un dārgos apsolījumus, caur kuriem mēs kļūstam par dievišķās dabas iemantotājiem. Tas kungs aizvien ir pavēlējis saviem ļaudīm būvēt tempļus, svētas lietas, vietas, kurās cienīgi svētie veic svētus evaņģēlija rituālus, un priekšrakstus gan savā, gan mirušo labā. Templis ir vissvētākā no pielūgsmes vietām. Templis pavisam burtiski ir tā kunga nams, svēta vieta, kas īpaši atvēlēta tam, lai pielūgtu Dievu, kā arī saņemt un atcerētos viņa lielos un dārgos apsolījumus. Šajā evaņģēlija atklāšanas laikmatā tas kungs ir norādījis: organizējieties, sagatavojiet katru nepieciešamo lietu un izveidojiet namu, patiesi lūkšanu namu, gavēņa namu, ticības namu, mācīšanās namu, godības namu, kārtības namu, Dieva namu. Tādēļ pielūdzot templī, mēs galvenokārt pievēršamies dalībai priekšrakstos, mācoties par derībām, kā arī pieņemot un atceroties tās. Templī mēs domājam, rīkojamies un ģērbjamies citādi nekā citās vietās, kuras apmeklējam. Tempļa galvenais mērķis ir palīdzēt mums pacelties pāri pasaulīgajām lietām, pavarot mūsu skatījumam mūžīgās svētības. Uz īsu brītiņu atbrīvoti no ierastajiem un pasaulīgajiem apstākļiem, mēs varam paraudzīties uz Dievu un dzīvot, saņemot un atceroties lielos un dārgos apsolījumus, caur kuriem mēs kļūstam par dievišķās dabas iemantotājiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sabata diena ir svēts laiks un templis ir svēta vieta, kas ir īpaši atvēlēta tam, lai pielūgtu Dievu, kā arī saņemtu un atcerētos ārkārtīgi lielos un dārgos apsolījumus, ko viņš ir devis saviem bērniem. Saskaņā ar Dieva iedibināto kārtību, šo abu dievišķo palīgu līdzekļu galvenais mērķis ir pilnīgi viens un tas pats – iedarbīgi un atkārtoti pievērst mūsu uzmanību mūsu debes tēvam, viņa vienpiedzimušajam dēlam, svētajam garam un apsolījumiem, kas ietverti glābēja atjaunotā evaņģēlija priekšrakstos un derībās. Būtu svarīgi, lai mājās tiktu nodrošināta vislabākā laika un vietas kombinācija, kur individu un ģimenes varētu visefektīvāk atcerēties Dieva lielos un dārgos apsolījumus. Lai gan ir būtiski atstāt mājas, lai pavadītu laiku svētdienas sanāksmēs un ienāktu svētajās tempļa telpās, taču ar to vien nepietiek. Tikai tad, ja mēs aiznesam to garu un spēku, ko esam iegūši šajos svētajos pasākumos uz savām mājām, mēs varam turpināt pievērsties laicīgās dzīves diženajiem mērķiem un tikt pāri pasaulē valdošajam pagrimumam. Mūsu sabata dienas un tempļa apmeklējuma pieredzei vajadzētu kļūt par garīgu katalizatoru, kas individiem un ģimenēm atrodoties savās mājās pastāvīgi atgādina par apgūtajām mācībām, svētā gara klātbūtni un spēku, nepārtrauktu un padziļinātu pievēršanos tam kungam Jēzum un Kristum un pilnīgu cerības spožumu attiecībā uz Dieva mūžīgajiem apsolījumiem. Sabata ievērošana un tempļa apmeklējums var palīdzēt mums iedibināt savās mājās pārāku ceļu, kā visu apvienot zem vienas galvas, Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Tam, kā mēs izmantojam savās mājās viņa svēto laiku, un tam, ko mēs apgūstam viņa svētajā vietā, ir izšķiroša nozīme dievišķas dabas iemantošanā. Nav grūti ļauties pārņemtībai ar laicīgās dzīves dienas kārtību un dienišķām lietām. Gulēšana, ēšana, ģērbšanās, strādāšana, izklaidēšanās, vingrošana un daudzas citas ierastas aktivitātes ir vajadzīgas un svarīgas, taču beigu beigās tas, par ko mēs kļūstam, ir atkarīgs no mūsu zināšanām un vēlmes mācīties no tēva, dēla un svētā gara. Un to nenosaka tikai mūsu dzīves laikā paveikto dienišķo nodarbju kopsumma. Evaņģēlijs nozīmē daudz vairāk par ierastu kontrolu sarakstu dažādu uzdevumu atķeksēšanai. Tas drīzāk ir kā krāšņš patiesības gobelēns, kas kopā salaists un sausts ir ticis izstrādāts, lai palīdzētu mums kļūt kā mūsu dabas tēvam un tam kungam Jēzum Kristum, kļūstot par dievišķās dabas iemantotājiem. Patiesi, lūkošanās aiz noliktās zīmes var padarīt mūs aklus, ja mēs ļaujam, lai šo visaptverošo garīgo patiesību aizēno pasaulīgās rūpes, bažas un virspusējība. Es apsolu, ja mēs būsim gudri un aicināsim, lai mūs vada Svētais Gars, tas mums mācīs patiesību. Tas liecinās par Kristu un apgaismos mūsu prātu, dāvājot dievišķu skatījumu, ja vien mēs centīsimies īstenot savu mūžīgo sūtību un kļūt par dievišķus dabas iemantotājiem. Es dalos savā liecībā, ka tie ārkārtīgi lielie un dārgi apsolījumi, kas ir ietverti mūsu priekšrakstos un derībās, ir nešaubīgi. Tas kungs ir pasludinājis. Es dodu jums norādījumus, kā jums ir jārīkojas manā priekšā, lai tas izvērstos jums par glābšanu. Man tam kungam ir jāpilda saistības, kad jūs darāt, ko es saku, bet kad jūs nedarāt, ko es saku, jums nav solījuma. Es liecinu, ka mūsu dabas tēvs dzīvo un ka viņš ir pestīšanas ieceres autors. Jēzus Kristus ir viņa vienpiedzimušais dēls, mūsu pestītājs un glābējs. Viņš ir dzīvs. Un es liecinu, ka pateicoties tēvu iecerei un apsolījumiem, kā arī glābēji īstenotajai izpirkšanai un Svētā Gara sadraudzībai, mēs varam iegūt mieru šajā pasaulē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Par to es liecinu tā Kunga, Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Brāļi un māsas, tagad mēs pievienosimies koriem dziedot gods Dievam augstībā, numur 31 latviešu valodā. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim bīskapu Krisoferu Vedelu no prezidējošās bīskapības. Pēc tam runās Elders Kreigs Cviks, kuru šovakar pēcpusdienā tika atbrīvots no kalpošanas par augstāko pilnvaroto 70. Pēc Eldera Cvika runas koris dziedās sirdsmīļas labajam ganam.
This is the 187th semi-annual.
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Pusgada vispārējā konference. 1998. Gada pavasarī Korelē un man izdevās apvienot biznesa braucienu un ģimenes brīvdienas un aizvest mūsu četrus bērnus, kā arī atraitnes sievas māte dažas dienas uz Havajām. Īsi pirms lidojuma uz Havajām mūsu četrus mēnešus vecajam dēlam diagnosticēja ausu infekciju, un mums teica, ka viņš nevar ceļot 3-4 dienas. Tika pieņems lēmums, ka Carol paliks mājās ar Jonathanu, kamēr es dotos ceļojumā ar pāriem ģimenes locekļiem. Tas nebija ceļojums, kādu bija iztēlojies. Ejot pa mēnesi apspīdēto taku, ko ieskāva palmas ar skatu uz okeānu, mums priekšā es pagriezos, lai piebilstu, ko par salas skaistumu. Un šajā romantiskajā mirklī, tā vietā, lai redzētu Carolu, es atskārtu, ka lūkojos savas sievas mātes acīs, kuru man gribētos piebilst, es ļoti mīlu. Tas vienkārši nebija tas, ko biju gaidījis. Arī Carola nebija domājis pavadīt savu atvaļinājumu mājās vien ar slimu zīdaini. Mūsu dzīvēs būs brīži, kad mēs sastapsimies ar apstākļiem, kas būs daudz nopietnāk par izjauktu atvaļinājumu. Kā mums reaģēt, kad notikumi bieži vien ārpus mūsu kontrolas ienes korekcijas dzīvē, kuru bijām izplānojuši vai uz ko bijām cerējuši? Hiram Šamvejs gados jauns otrais leitenants ASV armijā devās krastā Omahas pludmalē iebrukuma ietvaros. Viņš veiksmīgi piezemējās, bet 27. jūlijā esot sabiedrībā sastāvā, viņš tika smagi ievainots prettanku mīnas sprādzienā. Vienā mirklī viņa dzīve un nākotnes medicīniskā karjera tika dramatiski ietekmēta. Pēc vairākam operācijām, kuras palīdzēja viņam atgūties no lielākās daļas viņa ievainojumu, brālis Šamvejs nekad neatguva redzi. Kā viņam būtu jārēģē? Pēc trim rehabilitācijas gadiem viņš atgriezās mājās Vajomingā. Viņš žināja, ka viņa sapnis kļūt par ārstu vairs nebija iespējams. Bet viņš bija apņēmības pilns iet uz priekšu, aprecēties un apgādāt ģimeni. Galu galā Merlundā atrada darbu kā rehabilitācijas konsultants un nodarbinātības speciālis neredzīgajiem. Pašam ejot savu rehabilitācijas procesam, viņš bija uzzinājis, ka neredzīgie spēja daudz vairāk nekā viņam bija šķitis. Un 8 gadu laikā esot šajā amatā, viņš ievirzīja vairāk neredzīgo cilvēku darba gaidās nekā jebkurš cits konsultants valstī. Būdams pārliecināts par savu spēju nodrošināt ģimeni, Hairams bildināja savu mīļoto, sakot, ja tu lasīsi vēstules, šķiros zeķes un vadīsi auto, es varu darīt visu pārējo. Drīz vien viņi tika salalāti celtnieku templī un galu galā sveitīti ar 8 bērniem. Šamvejs atgriezās Vajomingā, kur brālis Šamvejs 32 gadus strādāja par valsts neredzīgo un nedzirdīgo izglītības direktoru. Šajā laikā 7 gadus viņš kalpoja kā bīskaps un vēlāk 17 gadus kā staba patriarhs. Pēc savas aiziešanas pensijā brālis un māsa Šamvejs kalpoja arī kā senioru pāris Londonas dienvidu misijā. Hairams Šamvejs aizgāja mūžībā 2011. gada martā, atstājoties sevis ticības un paļāvības uz to kungu pat grūtos apstākļos mantojumu daudziem pēcnācējiem, bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem. Hairama Šamvejs dzīve varēja tikt kara izmainīta, bet viņš nekad nešaubījās par savu dievišķo dabu un mūžīgo potenciālu. Līdzīgi viņam mēs esam dieva gara dēlu un meitas, un mēs pieņēmām viņa plānu saskaņā, ar kuru mēs varējām iegūt laicīgo ķermeni un dzīves pieredzi uz zemes, lai pilnveidotos un beigās īstenot savu dievišķo sūtību, kļūstot par mūžīgās dzīves manteniekiem. Nekādas izmaiņas pārbaudījuma vai pretestība nevar izmainīt šo mūžīgo kursu. To var tikai mūsu izvēles, kad mēs pielietojam savu izvēles brīvību. Izmaiņas un no tām izrietoši izaicinājumi, ar kuriem sastopamies dzīvē, ietekmē katru no mums. Līdzīgi jums esmu bijis liecinieks tam, kā draugi un ģimenes saskaras ar pārbaudījumiem, ko izraisīja mīļotā cilvēka nāve, rūkta šķiršanās, nekad nebijusi iespēja aprecēties, nopietna slimība vai trauma, pat dabas katastrofas. Un šo sarakstu varētu turpināt. Kaut arī katras izmaiņas varētu būt unikālas mūsu personīgajos apstākļos, tām sekojošiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem ir kas kopīgs. Cerība un miers ir vienmēr pieejami caur Jēzus Kristus izpirkšanas upuri. Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana nevar paver būtiskas labošanas un dziedināšanas iespējas katram ievienotam ķermenim, iedegātam garam un salauztai sirdī. Viņš zina, kas ir tas, kas mums ir personiski vajadzīgs, lai izmaiņu laikā varētu virzīties uz priekšu. Atšķirībā no mūsu draugiem un mīļotiem glābējs ne tikai jūt mums līdzi, bet viņš arī var izjust pilnīgu empātiju, jo viņš ir pieredzējis to, ko mēs papildus tam, ka viņš samaksāja cenu un cieta par mūsu grēkiem. Jēzus Kristus arī mēroja katru ceļu, saskarās ar katru izaicinājumu, sastapās ar katru ievainojumu fizisku, emocionālu vai garīgu, kas jebkad radīsies mirstīgajā dzīvē. Prezidents Boids Pekers mācīja, Jēzus Kristus žēlstība un labvēlība neatiecas tikai uz tiem, kas grēko, bet tā sev ietver mūžīgā miera solījumu visiem, kuri pieņems viņu un sekos viņam. Viņa žēlstība sniedz spēcīgu dziedinājumu pat nevainīgam upurim. Šajā mirstīgās dzīves pieredzē mēs nevaram kontrolēt visu, kas ar mums notiek, bet mums ir pilnīga kontrole pār to, kā mēs reaģējam uz izmaiņām mūsu dzīves. Tas nenozīmē, ka izaicinājumiem, grūtībām, ar kurām mēs saskaramies, nav nekādu seku un ar tiem ir viegli tik galā. Tas nenozīmē, ka mēs būsim brīvi no sāpēm vai sirdsdēstiem. Tas nozīmē, ka ir iemesls cerībai un ka pateicoties Jēzus Kristus veiktai izpirkšanai, mēs varam virzīties uz priekšu un piedzīvot labākas dienas, prieka, gaismas, laimes, pilnas dienas. Mozijas grāmatā mēs varam lasīt pierakstu par Almu ķēniņa Noas bijušo priesteri, kurš ticis tā kunga brīdināts, devās mežonīgi apvidū pirms ķēniņa Noas karapulkiem. Pēc 8 dienām viņi nonāca ļoti skaistā zemē, kur viņi uzslēja savas teltis un sāka iekopt zemi un sāka celt celtnes. Tagad viņu situācija izskatījās daudz sološa. Viņi bija pieņēmuši Jēzus Kristus evaņģēliju, viņi bija kristījušies slēdzot derību, ka viņi kalpos tam kungam un turēs viņu baušļus, un viņi ļoti savairojās un viņiem ļoti veicās zemē. Taču viņu apstākļi drīz mainījās. Lamniešu karapulki bija viņu zemes robežās, Almu un viņu ļaudis drīz nokļuva verdzībā, un tik lielas bija viņu ciešanas, ka viņi sāka skaļi piesaukt Dievu. Turklāt viņu gusītāji tiem pavēlēja pārsāt lūk Dievu, pretējā gadījumā katrs, kas tiktu atrast piesaucot Dievu, tiktu nodots nāvē. Almu un viņu ļaudis nebija darījuši neko, lai būtu pelnījuši savus jaunos apstākļus, kā viņiem būtu vajadzējis reaģēt. Tā vietā, lai vainotu Dievu, viņi izlēja savas sirdis viņa priekšā. Atbildot uz viņu ticību un uz lūkšanām, tas kungs sacīja, turiet drošu prātu, es atvieglošu slogus, kas uzlikti jūsu pleciem, lai jūs pat nevarētu justos uz savām mugurām. Drīz pēc tam tas kungs stiprināja viņus, ka viņi viegli varēja nest savus slogus, un viņi visā priecīgi un ar pacietību pakļāvās tā kunga gribai. Kaut arī vēl neatbrīvot no verdzības, pievēršoties tam kungam un nevis novēršoties no tā kunga, viņi tika svētīti atbilstoši savam vajadzībām un atbilstoši Dieva gudrībai. Eldars Oaks ir mācījis, ka dziedināšanas svētības izpaužas dažādos veidos, katras atbilst mūsu individuālajai vajadzībai, kuras viņš, kas mīl mūsu visvairāk, zina. Dažreiz dziedināšana ārstē mūsu kaitas vai mazina mūsu ciešanas, bet dažreiz mēs tiekam dziedināti, gūstot stiprinājumu vai sapratni vai pacietību, lai nestu mūsu ciešanas, kas mums uzliktas. Galu galā tik milzīga bija viņa ticība un viņa pacietība kalma, un viņa tauta tika tā kunga atbrīvoti, un viņa izlēja savu pateicību, jo viņi bija jūgā, un neviens nevarēja viņus atbrīvot kā vien tas kungs, viņa dievs. Tā ir skuma ironija, ka pārāk bieži tie, kas ir nonākuši grūtībās, novēršas no tieši tās sava vienīgā pilnīgā palīdzības avota, mūsu glābē Jēzus Kristus. Pazīstamais svēto rakstu stāsts par vara čūsku māca, ka mums ir izvēle, kad saskaramies ar grūtībām. Pēc tam, kad daudz no Izraela bērniem tika indīgi uz pārējiem čūsku sakosti, zīme tika pacelta, lai katrs, kas raudzītos, dzīvotu. Un daudzi skatījās un izdzīvoja, bet tur bija daudzi, kas bija tā nocietinājušies, ka viņi negribēja skatīties. Tādēļ viņi gāja bojā. Līdzīgi saniem izrēliešiem arī mēs tiekam aicināti un mudināti raudzīties uz glābēju un dzīvot, jo viņa jūgs ir patīkams un viņa nasta viegla, pat tad, kad mūsu nasta ir smaga. Alma jaunākais mācīja šo svēto patiesību, kad viņš teica, es zinu, ka tas, kas uzticēsies Dievam, tiks atbalstīts savos pārdzīvojumos un savās grūtībās un savās ciešanās un tiks paaugstināts pēdējā dienā. Šajās pēdējās dienās tas kungs ir sniedzis mums neskaitāms resursus mūsu vara čūskas, kas ir domātas, lai palīdzētu mums lūkoties uz Kristu un uzticēties viņam. Dzīves, grūtību, pārvarēšana nav runa par realitātes ignorēšanu, bet drīzāk par to, uz ko mēs izvēlēsimies koncentrēties un uz kāda pamata mēs izvēlēsimies celt. Starp šiem resursiem, taču tie nav vienīgie. Regulāri svēto rakstu un dzīvo praviešu mācību studēšana. Bieža, patiesa, lūkšana un gavēšana, svētā vakarēdiena cienīga pieņemšana, regulārs tempļa apmeklējums, priestrības svētības, gudra konsultēšanās pie apmācītiem profesionāļiem un pat medikamenti, kad atbilstoši izrakstīti un lietoti kā norādīts. Lai arī kādas dzīves apstākļu izmaiņas gadītos mūsu ceļā un lai arī pa kādām neparedzētām takām mums būtu jāceļo, tas, kā mēs reaģējam, ir izvēle mūsu. Pievērsties glābējiem un satvert viņa pastieptu roku vienmēr ir mūsu labākā izvēle. Elders Scotts mācīja šādu mūžīgo patiesību. Patiesa nezūdoša laime un arī spēks, drosme un spēja pārvarēt vislielākās grūtības izriet no dzīves, kuras centrā ir Jēzus Kristus. Tūlītē rezultāti netiek garantēti, bet ir droša garantija, kas saskaņā ar tā kunga nolikto laiku risinājumu nāks, valdīs miers, un tukšums tiks piepildīts. Es dalos savā liecībā par šīm patiesībām Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Karalis Lauva ir klasiska animācijas filma par Āfrikas savannu. Kad Karalis Lauva mirst, glābjot savu dēlu, jaunais princis ir spiests doties trimdā, un tikmēr despotisks valdnieks iznīcina savannas līdzsvaru. Ar mentora palīdzību jaunais Lauva princis atprasa troni. Viņš saprot, ka savannas dižajā dzīves aplī ir nepieciešams līdzsvars. Piesakot savas likumiskās tiesības uz karaļa titulu, viņš saņēma padomu. Saskatīt vairāk par to, ko redzi. Kad mēs mācāmies kļūt par mantiniekiem visam, kas pieder mūsu tēvam, evaņģēlijs dod mums padomu. Saskatīt vairāk par to, ko redzam. Lai saskatītu vairāk par to, ko redzam, mums ir jāraugās uz citiem ar mūsu glābēja acīm. Evaņģēlijs skar visdažādākos cilvēkus. Mēs nevaram pilnībā izprast mums apkārt esošo cilvēku, kolēģu, draudzes locekļu un pat ģimenes locekļu izvēles un psiholoģisko pieredzi, jo mēs reti kad par viņiem zinām visu. Mums jāraugās pāri virspusējiem pieņēmumiem un stereotipiem un jāpalielina pašu pieredze. Manas acis tika atvērtas, lai saskatītu vairāk par to, ko redz manas acis pirms 30 gadiem, kad kalpoju par misijas prezidentu. Atbrauc kāds jauns elders, viņa acīs bija saskatāmas bažas, kad satikāmies intervijā, viņš nomākti teica, es vēlos atgriezties mājās, es nodomāju, labi, to mēs varam mainīt. Es viņam devu padomu, vienu nedēļu smagi strādāt un lūgt par to, un tad piezvanīt man. Nedēļu vēlāk gandrīz precīzi norādītajā laikā viņš piezvanīja. Viņš vēl joprojām vēlējās doties mājās. Es atkal devu viņam padomu lūgt, smagi strādāt un pēc nedēļas man piezvanīt. Mūsu nākamajā intervijā nekas nebija mainījies. Viņš uzstāja, ka vēlas doties mājās. Es vienkārši negrasījos to pieļaut. Es sāku viņu mācīt par viņa aicinājumu svēto būtību. Es ieteicu viņam aizmirst par sevi un doties strādāt. Taču neatkarīgi no tā, ko viņam piedāvāju, viņa domas nemainījās. Galu galā es aptvēru, ka man trūkst pilnas ainas par situāciju. Un tieši tad es sajūtu pamudinājumu uzdot viņam jautājumu. Elder, kas tev sagādā tādas grūtības? Viņa teiktais dziļi aizskāra manu sirdi. Prezident, es nemāku lasīt. Mans viedais padoms, kuru, manuprāt, viņam bija tik svarīgi dzirdēt, nemaz neatbilda viņa vajadzībām. Viņam visvairāk bija nepieciešams, lai viņa misijas prezidents spētu saskatīt vairāk par nepārdomātu spriedumu un ļautu garam palīdzēt saprast šī eldera domas. Viņam bija nepieciešams, lai es saskatītu viņu pareizi un dotu iemeslu cerībai. Tā vietā es rīkojos kā milzīga demolējoša bomba. Šis drosmīgais elders iemācījās lasīt un kļuva par patiesi šķīstu Jēzus Kristus mācekli. Viņš lika man saprast tā kunga vārdus. Cilvēks redz, kas parādās viņa acīm, bet tas kungs uzlūko sirdi. Kāda svētība ir brīdis, kad tā kunga gars paplašina mūsu redzesloku? Vai atceraties pravieti Elīs, kurš pamodies uzzināja, ka sīriešu armija ar saviem zirgiem un kaujas ratiem ir aplenkusi viņa pilsētu? Viņa kalps bija nobijies un vaicāja Elīsam, ko darīt šādā situācijā. Elīs viņu mierināja, sakot šos neaizmirstamos vārdus. Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Kalpam nebija ne jausmas, par ko pravietis runāja. Viņš nespēja ieraudzīt vairāk par to, ko redzēja viņa acis. Toties, Elīsa redzēja eņģeļu bataljonus, kas gatavojās kaujai praviešu tautas labā. Tad Elīsa lūdza, lai tas kungs atver jaunā vīrieša acis. Un tas redzēja. Un lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu. Mēs bieži nošķiramies no citiem, redzot atšķirīgo. Mēs jūtamies ērti, ja apkārt ir cilvēki, kas domā, runā ģērbjus un rīkojas tāpat kā mēs, un ērti kopā ar tiem, kam ir citāda pagātne un dzīves apstākļi. Patiesībā, vai mēs visi nenākam no dažādām valstīm un nerunājam dažādās valodās, vai mēs visi neskatāmies uz pasauli caur mūsu pašu dzīves pieredzes milzīgajiem ierobežojumiem, jo ir cilvēki, kas redz un runā ar garīgām acīm, tāpat kā pravietis Elīsa, un daži redz un sazinās ar fizisko redzi, tāpat kā es situācijā ar savu neizglītoto misionāru. Mēs dzīvojam pasaulē, kas barojas no salīdzināšanas, šķirošanas un kritizēšanas. Tā vietā, lai skatītos caur sociālu mediju prizmu, mums ir jāmeklē iekšējās dievišķās īpašības, pēc kurām mēs visi tīkojam. Šīs dievišķās īpašības un ilgas nevar radīt vietnēs Pinterest vai Instagram. Mīlēt un pieņemt citus nenozīmē, ka mums ir jāpieņem viņu idejas. Protams, patiesība dod mums lielāku uzticību, lai gan tā nekad neattaisno nepieklājību. Patiesa mīlestība pret citiem nozīmē nepārtrauktu paradumu pieņemt labāko cilvēkos, kuru dzīves pieredze un ierobežojumi mums nav pilnībā zināmi. Lai saskatītu vairāk par to, ko redzam, mums apzināti jākoncentrējas uz glābēju. May 28, 2008, 16-gadīgais Bo Ričijs un viņa draugs Austins atradās ģimenes Rančo, Kolorādo. Bo un Austins iesēdās savos visurgājējos, nepacietībā gaidot piedzīvojumiem pilno dienu. Viņi nebija tālu tikuši, kad nonāca bīstamā situācijā, kas beidzās ar traģēdiju. Transporta līdzeklis, ar kuru brauca Bo, pēkšņi apgāzās, iesprostojot viņu zem 180 kg tērauda. Kad Bo draugs Austins nokļuva līdz viņam, viņš redzēja, ka Bo cīnījās par savu dzīvību. Ar visu savu spēku viņš centās nostumt transporta līdzekli no sava drauga. Tas neizkustējās, viņš lūdza par Bo, un tad izmisumā skrēja pēc palīdzības. Neatliekamā palīdzība beidzot ieradās, tomēr pēc dažām stundām Bo nomira. Viņš tika atbrīvots no šīs mirstīgās dzīves. Atbrauca viņa satriektie vecāki. Kad viņa mazajā slimnīcā stāvēja kopā ar Bo tuvāko draugu, ģimenes locekļiem telpā ienāca policists un pasniedza Bo mātei viņa mobīlo telefonu. Kad viņa paņēma telefonu, atskanēja skaņas signāls. Viņa atvēra telefonu un redzēja Bo ikdienas atgādinājumu. Viņa skaļa nolasīja vēstījumu, kuru viņas prieku un piedzīvojumus mīlošais pusaugu dēls bija uzstādījis, lai izlasītu katru dienu. Tas vēstīja, neaizmirsti šodien likt Jēzus Kristu savas dzīves centrā. Bo fokusēšanās uz savu pestītāju nemazina viņa tuvo cilvēku bēdas par viņa aiziešanu, bet tā deva cerību un piešķīra nozīmi Bo dzīvei un dzīves izvēlēm. Tā ļauj viņa ģimenei un draugiem skatīties pāri viņa agrīnās aiziešanas ciešanām un ieraudzīt nākamās dzīves priekpilno realitāti. Cik liela žēlastība bija dota Bo vecākiem ar sava dēla acīm, ieraudzīt to, kas viņam bija visvērtīgākais. Kā baznīcas locekļiem, mums ir dāvāti personīgi garīgie brīdinājumu signāli, kas mūs brīdina, kad mēs, raugoties savām mirstīgām acīm, novēršamies no pestīšanas. Svētais vakarēdiens ir mūsu iknedēļas atgādinājums pastāvīgi koncentrēties uz Jēzu Kristu, lai mēs vienmēr varētu viņu atcerēties un lai viņa gars vienmēr varētu būt kopā ar mums. Tomēr, dažkārt mēs ignorējam šīs brīdinājuma un atgādinājuma sajūtas, kad Jēzus ir mūsu dzīves centrs, viņš darīs tā, lai mūsu acis saskatītu lielākas iespējas, nekā mēs paši spējam aptvert. Kāda uzticīga māsa man atsūtīja interesantu vēstuli par pieredzi, kurā viņa sajūta aizsargājošu brīdinājumu. Viņa man pastāstīja, ka cenšoties palīdzēt savam vīram saprast viņas sajūtas, viņa sāka veidot elektronisku sarakstu savā telefonā ar visu, kas viņu kaitināja, viņas vīra teiktajā vai darītajā. Viņa domāja, ka tad, kad pienāks īstais brīdis, viņai būs rakstisks apkopojums, kuru varēs viņam parādīt, un tas liks viņam mainīties. Tomēr kādu svētdienu, kad viņa pieņēma svēto vakarēdienu un koncentrējās uz glābēju izpirkšanu, viņa aptvēra, ka negatīvo jūtu pierakstīšana patiesībā atvairīja garu un nekad nemainītu viņas vīru. Viņas sirdī atskanēja garīgs brīdinājums, kas teica, atlaid to visu, izdzēš šīs piezīmes, tās nav noderīgas. Tālāk viņa rakstīja un es citēšu, bija nepieciešams laiks, lai es nospiestu pogu atzīmēt visu, un vēl vairāk laika, lai es nospiestu pogu dzēst. Bet kad es to izdarīju, vienā mirklī visas negatīvās sajūtas bija zudušas. Manu sirdi piepildīja mīlestība. Mīlestība pret manu vīru. Mīlestība pret to kungu. Tāpat kā Saulam ceļā uz Damasku, viņas vīzija mainījās. No viņas acīm nokrita zvīņas. Glābējs bieži atvēra acis gan fiziski, gan garīgi aklajiem. Kad mūsu acis gan burtiski, gan pārnestā nozīmē atveras dievišķai patiesībai, mēs topam sagatavoti dziedināšanai no mirstīgās tuvredzības. Kad pievēršam uzmanību garīgiem brīdinājumiem, kas norāda uz nepieciešamību mainīt virzienu vai paplašināt mūžīgo perspektīvu, mēs saņemam svēto apsolījumu, ka viņa gars būs kopā ar mums. Tā notika ar Džozefu Smitu un Oliveru Kauderiju Kērtlandes templī, kad Jēzus Kristus mācīja dižas patiesības, kas apsolīja, ka mirstīgo ierobežojumu priekškars tiks noņemts no viņu prātiem un viņu sapratnes acis tiks atvērtas. Es liecinu, ka ar Jēzus Kristus spēku mēs spējam garīgi raudzīties tālāk par to, ko redzam mirstīgām acīm. Kad mēs atceramies viņu un viņa gars ir kopā ar mums, mūsu sapratnes acis tiks atvērtas. Tad mūsu sirdīs daudz spēcīgāku iespaidu atstās dievišķības klātbūtni ikvienā no mums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs esam pateicīgi Mormoņu tabernakļa korim par skaisto mūziku, ko tas sniedza šajā rītā. Šīs sesijas noslēdzošais runātājs būs prezidents Henrijs Airings, pirmais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc prezidenta Airinga runas koris noslēg šo sanāksmi dziedot Kristum ticu es. Noslēgumā lūkšanu teiks elders Jose Teixeira no 70.
Man mīļie brāļi un māsas, es lūdzu, lai tā kunga gars ir ar mums, ka es runāju. Man dvēsele ir pilna ar pateicību, kura iedvesmu mēs esam sajutuši šajā konferencē. Pagājušajā aprīlī prezidents Thomas S. Monsons uzstājās ar vēstījumu, kas saviļņoja cilvēku sirdis visā pasaulē. Taiskaitā arī manējo. Viņš runāja par mormona grāmatas spēku. Viņš mudināja mūs studēt, gremdēties pārdomās un piemērotajā rodamās mācības. Viņš apsolīja, ja mēs ikdienu veltīsim laiku tam, lai studētu gremdētos pārdomās un ievērot mormona grāmatā ietvertos baušļus, mēs iegūsim būtisku liecību par tās patiesumu un no tās izrietošu liecību par dzīvo Kristu, kas palīdzēs mums droši pārciest grūtus brīžus. Es, tāpat kā daudzi no jums, saklausīju, kā caur šiem praviešu vārdiem mani uzrunā tas kungs. Un tāpat kā daudzi no jums, arī es nolēmu paklausīt šiem vārdiem. Jāsaka, ka es jau kopš zēna gadiem esmu jutis apliecinājumu tam, ka mormonu grāmata ir Dieva vārds, ka tēvs un dēls tik tiešām parādījās Džozefam Smitam un runāja ar viņu, un ka pie pravieša Džozefa ieradās sendienu apustuļi, lai atjaunotu priesterības atslēgas tā kunga baznīcā. Pateicoties šai liecībai, es esmu lasījis mormona grāmatu katru dienu jau vairāk nekā 50 gadu garumā. Tādēļ es visai pamatoti varētu uzskatīt, ka prezidenta Monsona teiktais ir attiecināms uz kādu citu. Taču es tāpat kā daudzi no jums sajūtu, kā ar šo pamudinājumu un apsolījumu pravietis aicina mani būt vēl uzcītīgākam. Daudzi no jums ir darījuši to pašu, ko es lūguši sirsnīgā nolūkā, daudz uzcītīgāk prātojuši par svētajiem rakstiem un centušies daudz uzcītīgāk kalpot tam kungam un viņa uzdevumā arī citiem. Es līdz ar daudziem no jums esmu plūcis šī darba priekpilnos augļus, ko mums apsolījis pravietis. Tie no jums, kuri no sirds sekoja šim iedvesmotajam padomam, daudz skaidrāk saklausīja svēto garu. Mēs guvām vairāk spēka pretoties kārdinājumiem un stiprinājām savu ticību augšām celtajam Jēzum Kristum, viņa evaņģēlijam un viņa dzīvajai baznīcai. Šajā laikā, kad pasaulē valda arvien lielāks satraukums, šī pieaugošā liecība ir kliedējusi mūsu šaubas un bailes un ļāvusi sajust mieru. Prezidenta Monsona padoma uzklausīšana ir devusi man vēl divus brīnišķīgus iegūmus. Pirmkārt, viņa apsolītais gars ir ļāvis man sajust optimismu attiecībā uz to, kas vēl gaida, kaut arī šķiet, ka pasaulē valda arvien lielāks apjukums. Un otrkārt, tas kungs man un arī jums ir ļāvis arvien vairāk sajust, cik ļoti viņš mīl tos, kuri nonākuši nelaimē. Mēs esam sajutuši arvien lielāku vēlmi doties tiem palīgā. Šāda vēlme ir prezidenta Monsona kalpošanas un mācību centrālais princips. Tas kungs apsolīja dāvāt pravietim Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam vairāk mīlestības pret līdz cilvēkiem un vairāk drosmes, ka tiem šķita, ka tos gaida nepanesami uzdevumi. Tas kungs teica, ka viņi smelsies drosmi, ticot viņam kā savai klintī. Nebaidieties darīt labu, mani dēli, jo ko jūs sēsit, to jūs arī pļausit. Tādēļ, ja jūs sēsit labu, jūs arī pļausit labu sev par atalgojumu. Tādēļ nebīsties mazais ganām pulciņ. Dari labu, lai zeme un elle apvienojas pret jums, jo ja jūs esat celti uz manas klints, tie nevar uzvarēt. Lūk, es jūs nenosodu, ejiet savus ceļus un negrēkojiet vairs, izpildiet prātīgi to darbu, ko es esmu pavēlējis jums. Griezieties pie manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties. Lūk, brūces, kas caurdurtas manos sānos un arī naglurētas manās rokās un kājās. Esiet uzticīgi, turiet manas pavēles un jūs iemantosit debesu valstību. Tas kungs pateica saviem atjaunošanas vadītājiem to pašu, ko viņš saka mums. Kad mēs ticībā balstāmies uz viņa klints, mūsu šaubas un bailes mazinās, bet vēlme darīt labu pieaug. Ja mēs pieņemam prezidenta Monsona aicinājumu iedēstīt savā sirdī liecību par Jēzu Kristu, mēs iegūstam spēku, vēlmi un drosmi, kas nepieciešama, lai dotos glābt līdzcilvēkus, nesatraucoties par savām pašu vajadzībām. Es daudzkārt esmu varējis pārliecināties par šo ticību un drosmi, redzot, kā ticīgi pēdējo dienu svētie saskaras ar baismīgiem pārbaudījumiem. Viens piemērs tam ir 1976. gada 5. jūnijas, kad sagruva Tetonas dambis, un es atrados Aidaho. Pār ieleju gāzās ūdens vāls, tūkstošiem cilvēku bēga no savām mājām, tūkstošiem ēku un uzņēmumu tika nopostīti. Brīnumainā kārtā bojā aizgāja tikai 15 cilvēki. To, ko es tur ieraudzīju, es esmu pieredzējis ik reiz, kad pēdējo dienu svētie stingri balstās uz tās klints, kas ir liecība par Jēzu Kristu. Tā kā viņi nešaubīgi zina, ka viņš par tiem parūpēsies, viņi kļūst bezbailīgi. Viņi ignorē savas pašu likstas, lai dotos palīgā citiem, un viņi dara to aiz mīlestības pret to kungu, neprasot nekādu atlīdzību. Piemēram, brīdī, kad sagrova Tetonas dambis, kāds pēdējo dienu svēto pāris bija devies ceļojumā, atrodoties kilometriem tālu no savām mājām. Izdzirdot radio ziņas, viņi tuliņi steidzās atgriezties Regsburgā, tā vietā, lai dotos uz savām mājām un pārliecinātos, vai tās nav nopostītas, viņi devās uzmeklēt savu bīskapu. Viņš atradās ēkā, kas tika izmantota par glābšanas darbu centru. Viņš palīdzēja organizēt tūkstošiem brīvprātīgo, kuri ieradās dzelteno skolas autobusos. Šis pāris piegāja pie bīskapa sakot, mēs nu pat kā atgriezāmies bīskapu, kam mēs varētu doties palīgā. Viņš tiem iedeva konkrētu ģimeņu vārdus. Šis pāris palika, lai mēstu dubļus un ūdeni, pārvietojoties no vienas mājas uz otru. Viņi strādāja no rītausmas līdz pat krēslai dienām ilgi. Visbeidzot, viņi atļāvās paņemt pārtraukumu, lai paskatītos, kas noticis ar viņu pašu māju. To bija aiznesuši plūdi, neatstājot nekā, ko vajadzētu satīrīt. Tā nu viņi tulīt atgriezās no jauna dodoties pie savu bīskapu. Viņi vaicāja bīskapu, vai tu zini vēl kādu, kam mēs varētu palīdzēt? Šāds klusas drosmes un žēlastības tīrās Kristus mīlestības brīnums laika gaitā atkārtojas visā pasaulē. Tas notika briesmīgajās vajāšanas un pārbaudījuma dienās praviešu Džozefa Smita laikā Misūrī štatā. Tas notika, kad Brigams Jangs vadīja izceļošanu no Navu un vēlāk aicināja svētos doties uz neapdzīvotām vietām visos Rietumu Amerikas štatos, lai tie palīdzētu cits citam, ietvinot tā kunga cijānu. Lasot ierakstus pionieru dienas grāmatās, mēs varam pārliecināties par šo ticības brīnumu, kas kliedēja viņu šaubas un bailes, un mēs lasam par to, kā svētie atlika malā savas personīgās intereses, lai pirms atgriešanās pie pašu aitām vai pašu neuzārtījiem laukiem tā kunga uzdevumā palīdzētu kādam citam. Es pieredzēju tādu pašu brīnumu tikai pirms dažām dienām apsakojot viesuļvētras Irma postījums Puerto Rico, St. Masā un Floridā, kur pēdējo dienu svētie sadarbībā ar citām baznīcām, vietējām brīvprātīgo grupām un nacionālā mērogu organizācijām bija uzsākuši uzkopšanas darbus. Līdzīgi maniem Regsburgas draugiem arī kāds pāris Floridā, kuri nav no mūsu baznīcas, tā vietā, lai strādātu savā pašu īpašumā, bija izlēmuši palīdzēt vietējiem ļaudīm. Kad daži kaimiņos dzīvojošie pēdējo dienu svētie piedāvājās palīdzēt novākt divus lielus kokus, kas aizšķērsoja viņu piebraucamo ceļu, šis pāris paskaidroja, ka līdz šim bijuši ārkārtīgi pārņemti ar palīdzēšanu citiem. ticot, ka tas kungs parūpēsies par to, lai kāds palīdzētu tiem viņu pašu mājās. Vīrs pastāstīja, ka pirms mūsu baznīcas locekļu ierašanās un piedāvājumu palīdzēt, viņi ar sievu lūguši Dievu. Viņi bija saņēmuši atbildi, ka palīdzība ieradīsies, un tā ieradās tikai dažas stundas pēc šī apliecinājuma. Es esmu dzirdējis ziņojumu par to, ka daži esot nodēvējuši pēdējo dienu svētos, kuri ģērbis dzeltenajos izpalīdzīgo roku krekliņos par dzeltenajiem eņģeļiem. Kad kāda pēdējo dienu svētā aizveda labot savu mašīnu, vīrs, kurš viņai palīdzēja, pastāstīja par garīgo pieredzi, ko guvis, kad cilvēki dzeltenajos krekliņos novākuši no viņa pagalma kritušos kokus, un pēcāk, kā viņš teica, nodziedājuši tam dziesmu par to, kā būt Dieva bērnam. Vēl kāda Floridas iedzīvotāja, kur arī nav no mūsu baznīcas, pastāstīja, ka pēdējo dienu svētie ieradušies viņas mājās brīdī, kad viņa strādājusi savā izpostītajā pagalmā, būdama piekususi, pārkarsusi un tu vasarām. Izsakoties viņas vārdiem, brīvprātīgie bija paveikuši tīru brīnumu. Viņa strādāja uzcītīgi, smejoties, smaidot un nepieņemot nekādu atalgojumu. Es redzēju šo uzcītīgo darbošanos un dzirdēju šos smieklus sestdienas vakarā, tiekoties ar kādu pēdējo dienu svēto grupu, kura strādāja Floridā. Brīvprātīgie pārtrauca uzkopšanas darbus tikai uz īsu brīdi, lai ļautu man sarūkoties ar dažiem palīgiem. Viņa teica, ka kopumā šeit esot 90 baznīcas locekļi no viņu Džordžijas staba, kuri tikai iepriekšējā vakarā izlēmuši palīdzēt Floridā uzsāktajos glābšanas darbos. Viņi atstāja Džordžiju 4 no rīta stundām ilgi brauc, strādāja visu dienu līdz pat vēlai naktī un plānoja turpināt darbu arī nākamajā dienā. Viņi stāstīja to visu smaidot un sirsnīgi jokojot. Es jūtu, ka viņus satrauc tikai viena vēlme. Kaut tiem neviens vairs nepateiktos, lai viņi varētu turpināt strādāt. Kad mēs iekāpām mašīnām, lai dotos pie nākamās glābēja komandas, staba prezidents no jauna iedarbināja savu motorzāģi, lai turpinātu darbu pie krituša koka un bīskaps nesaprojām koku zarus. Nedaudz agrāk tanī pašā dienā, kad mēs izbraucām no kādas citas vietas, pie mūsu mašīnas pienāca kāds vīrs, kurš noņēma cepuri un pateicās mums par brīvprātīgajiem. Viņš teica, es neesmu jūs baznīcas loceklis, es nespēju noticēt tam, ko jūs esat paveikuši mūsu labā, lai Dievs jūs svētī. Kāds pēdējo dienu svēto brīvprātīgais, kurš stāvēja viņam līdzās pasmaidīja un paraustīja plecs, it kā nebūtu pelnījis nekādas uzslavas. Kamēr brīvprātīgie no Džordžijas palīdzēja šim vīram, kurš nespēja noticēt notiekošajam, citi pēdējo dienu svētie no tā paša izpostītā Floridas reģiona bija mērojuši 100 kilometru, lai palīdzētu kādā citā Floridas vietā, jo bija dzirdējuši, ka tur cilvēki cietuši vēl vairāk. Todien es atcerējos un daudz labāk sapratu praviešu Josefa Smita pravietiskos vārdus. Cilvēks, kurš ir piepildīts ar Dieva mīlestību, nav apmierināts tikai ar savas ģimenes svētīšanu, bet dodas pa visu pasauli dedzīgi vēlēdamies svētīt visu cilvēci. Mēs redzam, ka šāda mīlestība pēdējo dienu svēto dzīvē valda pilnīgi visur. Ikreiz, kad kādā pasaules malā notiek kaut kas traģisks, pēdējo dienu svētie ziedo savus līdzekļus un laiku, lai piedalītos baznīcas humānajos centienos. Un tiem reti, kad nepieciešams pamudinājums. Patiesībā dažos gadījumos mums pat ir jālūdz, lai ļaudis, kuri vēlas pieteikties kā brīvprātīgie, pagaida un nedodas uz glābšanas darbu vietu līdz brīdim, kad šo darbu vadītāji būs gatavi tos uzņemt. Šī vēlme svētīt apkārtējos ir augļi, ko plūc tie, kuri ir iegūši liecību par Jēzu Kristu, viņa evaņģēliju, viņa atjaunoto baznīcu un viņa pravieti. Tieši tādēļ tā kunga ļaudis nešaubās un nebaiļojās. Tieši tādēļ misionāri brīvprātīgi piesakās kalpot ikvienā pasaules nostūrī. Tieši tādēļ vecāki kopā ar saviem bērniem lūdz par līdzcilvēkiem. Tieši tādēļ vadītāji aicina savus jauniešus no visas sirds pieņemt prezidenta Monsona aicinājumu un padziļināt studēt mormona grāmatu. Panākumu augļi tiek plūkti nevis pateicoties vadītāju pamudinājumam, bet gan tādēļ, ka jaunieši un baznīcas locekļi rīkojas ticībā. Šī ticība, īstenota darbībā, kas prasa nesautīgus upurus, maina viņu sirdis, ļaujot tiem sajust Dieva mīlestību. Taču šīs sirds pārmaiņas saglabājas tikai tad, ja mēs turpinam sekot praviešu padomam. Ja pēc viena uzrāviena mēs pārstājam censties, šīs pārmaiņas pagaist. Uzticīgi pēdējo dienu svētie ir stiprinājuši savu ticību tam kungam Jēzum Kristam, kā arī tam, ka mormonu grāmata ir Dieva vārds un ka viņa patiesajā baznīcā ir atjaunotas priesterības atslēgas. Šī pieaugošā liecība ir dāvājusi mums lielāku drosmi un lielāku vēlmi gādāt par citiem Dieva bērniem, taču turpmākie izaicinājumi un iespējas prasīs vēl vairāk. Mēs nevaram paredzēt visu, kas notiks, taču mēs zinām kopainu. Mēs zinām, ka pēdējās dienās pasaulē valdīs satraukums. Mēs zinām, lai kādas nedienas vēl gaidītu, tas kungs vadīs uzticīgos pēdējo dienu svētos, lai tie varētu nest Jēzus Kristus evaņģēliju katrai tautai, ciltī, valodai un tautībai. Un mēs zinām, ka tā kunga īstenie mācekļi būs cienīgi un gatavi uzņemt viņu, kad viņš atgriezīsies. Mums nav jābaiļojas. Tā nu, lai cik arī ticīga un drosmīga būtu kļuvusi mūsu sirds, tas kungs sagaida no mums un mūsu turpmākajām paudzēm vēl vairāk. Tām būs jābūt vēl stiprākām un drosmīgākām, jo tās gaida vēl varenāki un grūtāki uzdevumi par mūsējiem, un tās sastapsties ar vēl lielāku mūsu dvēseļu ienaidnieka pretestību. Tas kungs mums ir atklājis ceļu, kā doties uz priekšu ar optimismu. Griezieties pie manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties. Prezidents Monsons ir pastāstījis mums, kā to īstenot. Mums ir jāgremdējas pārdomās un jāpiemēro dzīvē gan mormonu grāmatas, gan citu praviešu vārdi. Jālūdz vienmēr, jābūt ticīgiem, jākalpo tam kungam ar visu savu sirdi, spēku, prātu un izturību. Mums ir jālūdz no visas savas sirds spēka pēc žēlsirdības dāvanas, tīrās Kristus mīlestības, un vairāk par visu mums ir pastāvīgi un neatlaidīgi jāsako praviešu padomam, ka ceļā rodas grūtības, mēs varam paļauties uz tā kunga solījumu, solījumu, par kuru mums atgādina prezidents Monsons, kurš bieži citē šos glābēju vārdus: kas pieņems jūs, tur es būšu arī, jo es iešu jūsu vaiga priekšā, es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un mans gars būs jūsu sirdīs, un mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu. Es liecinu, ka tas kungs tik tiešām iet jums pa priekšu, kad jūs darbojaties viņa uzdevumā. Dažreiz jūs būsiet tie eņģeļi, kurus tas kungs sūta atbalstīt apkārtējos. Dažreiz jūs būsiet tie, kurus ieskauj eņģeļi, kas sniedz atbalstu. Taču jūsu sirdī arvien būs viņa gars. Kā tas jums tiek solīts katrā svētā vakarēdienas sanāksmē, jums tikai jāievēro viņa baušļi. Dieva valstībai uz šīs zemes labākais vēl ir priekšā. Pretestība tikai stiprinās mūsu ticību Jēzum Kristum, kā tas ir bijis kopš pravieša Džosefa Smita laikiem. Ticība alaž uzveic bailes. Kopīgi pūliņi palīdz būt vienotiem. Un mīlošais Dievs uzklausa un atbild, kad mēs lūdzam par tiem, kuri nonākuši grūtībās. Viņš nesnauž un neguļ. Es liecinu jums, ka Dievs Tēvs dzīvo un vēlas, lai jūs atgrieztos mājās pie viņa. Šī patiesi ir tā kunga, Jēzus Kristus baznīca. Viņš jūs pazīst, viņš jūs mīl un viņš gādā par jums. Viņš ir izpircis gan jūsu grēkus, gan visu pārējo debesu Tēva bērnu grēkus. Sekošana viņam savā dzīvē un kalpošana citiem ir vienīgais ceļš, kā iegūt mūžīgo dzīvi. Par to es liecinu, dāvājot jums savu mīlošo svētību. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Mūsu dārgais debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev, Tēvs, par Jēzus Kristus evaņģēliju. Mēs pateicamies Tev par tempļiem visā pasaulē. Pateicamies Tev par sabata dienu. Un pateicamies Tev par Tavu par baznīcas locekļu laipnību. Mēs lūdzam Tev, Dievs, ka mēs varam tikt svētīti ar pieaugošo līdzcietību pret mūsu līdzcilvēkiem, lai mums varētu būt lielāka vēlme darīt tempļu darbu, lai mums būtu lielāka vēlme dzīvot saskaņā ar evaņģēliju un dalīties ar to, lai mēs varētu priecāties un atrast prieku un gaismu tajā, ka mēs apmeklējam baznīcu sabatā un arī mājās mēs varam gūt prieku. Mēs lūdzam arī par pravieti, lai sveitī viņu. To mēs visu teicām Jēzus Kristus vārdā. Amen.
This has been a broadcast of the 187.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 187. Pusgada vispārējā konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja mormoņu tabernaka koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.